Да шчырага дыялогу з мэтай знайсці дзейсныя рашэнні выклікам сучаснага свету заклікаў лідараў Саудаўскай Аравіі старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран падчас сустрэчы з каралём краіны Салманам ібн Абдул-Азіз аль-Саудам і міністрам замежных спраў Адэлі Мальджубейрам. Афіцыйны візіт дэлегацыі апостальскай сталіцы ў гэтую блізкаўсходнюю краіну праходзіць з 13 па 20 красавіка. Пераказаўшы саудаўскаму манарху шчырыя малітоўныя пажаданні з боку папы, ватыканскі іерарх падзякаваў каралю за шчодрую гасціннасць і прадпрыняцце важных ініцыятыў, якія сведчаць пра значную адкрытасць на іншыя рэлігіі, асабліва хрысціянства. Кардынал Таран узгадаў папярэднія важныя саудаўскія ініцыятывы адносна міжрэлігійнага дыялогу, падкрэсліўшы, наколькі згубнай з'яўляецца інструменталізацыя рэлігіі ў палітычных мэтах. У гэтым кантэксце ён агучыў запрашэнне да дыялогу, накіраванага на пошук эфектыўных адказаў на выклікі сучаснага свету. Ватыканскі дыпламат звярнуў увагу на сотні тысяч хрысціянскіх працаўнікоў, што налічваюцца ў Саудаўскай Аравіі. Гэта тое пытанне, за якім, паводле яго слоў, Францішак сочыць з вялікай увагай. Нарэшце, Пурпурат нагадаў пра неабходнасць грунтоўнага навучання маладога пакалення справядлівасці і міру, крохкаму скарбу, які трэба абараняць. Мір неаддзельны ад справядлівасці. Няма міру без справядлівасці, ні справядлівасці без прабачэння, адзначыў іерарх. Акрамя сустрэчы з каралём Саудаўскай Аравіі, дэлегацыя апостальскай сталіцы наведала мясцовы цэнтр па барацьбе з экстрэмісцкай ідэалогіяй, сустрэлася з генеральным сакратаром Сусветнай мусульманскай лігі шэйхам Мухамадам Абдулам Карымам Алісой, а таксама была прынята старшынёй кансультатыўнай рады краіны Абдулой ібн Мухамедам Аль-Шэйхам.